ምዕራብ ኦሮሚያ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቀሱ ደባይ ተዋጋእቲ ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዘሎ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፓርቲ ብልፅግና ኦሮምያ ኣቶ ታየ ደንደአ ንቪኦኤ ገሊፆም ምስ ደባይ ተዋጋእቲ ዝግበር ልዝብ የለን እውን ኢሎም ናኮር መልካ ንዝለኣኮ ሪፖርት ገብረ ገብረ ወድን
ስለ ድሕነቶም ኢሎም መንነቶም ክዕቀበሎም ዝመረፁ ነበርቲ ምዕራብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ኣርባዕትኡ ዞባታት ወለጋ ብፍላይ ኣብ ምዕራብን ቀሌምን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ውግእ ቀፂሉ ከም ዘሎን ንሰላሞም ከም ዝዘረጎን ገሊፆም ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ምዕራብን ቀለምን ወለጋ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ብምቁራፁ ኣብ ስግኣት ወዲቕና ኢሎም እቶም ነበርቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ታየ ደንዳ መንግስቲ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ደባይ ተዋጋእቲ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ኣረጋጊፆም መንግስቲ ናይቲ ህዝቢ ድሕነት ናይ ምሕላው ሰብ ብሰላም ወፂኡ ክኣቱ ኣብ ምግባር ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ካሊእ መማረፂ የለን እዮም ዝበሉ ኣቶ ታየ ብሰላማዊ መንገዲ ተፈቲኑ ምስ ፈሸለ መንግስቲ ብሓይልታት ፀጥታ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ሰብ ክቅትል ከሎ ስቅ ኢሉ ርእዩ ሽፍታ ናብ ሕጊ ይቀርብ ክበሃል ከሎ ግን ክትንከፍ የብሉን ዝብል እንተደኣ ሃልዩ ግን ርትዓዊ ኣይኮነን ኢሎም ኣቶ ታየ ኣቶ ታየ ደንዳኣ ምስ ሸፋቱ ኣይንላዘብን ልዕልነት ሕጊ ክነኽብር ኢና ኢሎም ምቁራፅ ስልክን ኢንተርኔትን ዝምልከት ግን ምስቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣይራኸብን ንምንታይ ከም ዝተቋረፀ እውን ዝፈልጦ ነገር የብለየን ኢሎም ኣብ ምብራቅ ሆሮ ጉጥሩን ወለጋ መራሒ ደባይ ተዋጋእቲ ነፃነት ኦሮሞ ጉማ ባስ ኤፕሳ ቃለ ምልልስ ምስሃቡ ከይመሓላለፍ ስለ ዝሓተተ ርኢትኡ ምስ ረኸብና ክነቅርቦ ኢና ይብል ፀብጻብ ናኮር መልካ